Velkommen til R plus Grøndøgs sin podcast. Jeg Thomas, og med meg har jeg...
Astrid.
Og Monica.
I belønningsbasert hundetrening så det jo masse rare ord og begreper. Og en av de jo litt... Det høres veldig rart ut. Omvendt locking. Hvorfor omvendt? Og med locking, jeg vet ikke, jeg tenker at locking sånn at hunden skal... Vi skal vise hunden noe. Kanskje at den skal følge etter en belønning, en god bit eller noe annet. Men så skal vi gjøre det omvendt. Hva tenker dere på når dere hører det ordet?
ja, omvendt locking, det handler vel å vise hunden noe som den skal holde seg unna, da. Siden locking å vise hunden noe som den skal følge, så må jo omvendt locking være å vise hunden noe den skal holde seg unna. Og det ja. Vel litt sånn vi bruker det, det ikke det, Monica?
Jo, jeg tenker som så at jeg skal lære hunden å velge å holde seg unna for å få.
Du, jeg lurer på om det du, Monica, som har sagt det veldig fint, liksom, gitt et sånt bilde av magneter. Sånn at magneter, det kan jo liksom tiltrekke hverandre. På samme måte, vi snakker om godbitemagneten av og til. Og at liksom, hvis vi har en godbit I hånda, så skal hundens nese sitte den fast fysisk kontakt I den der godbithånda. Men med omvendt locking så blir det liksom to magneter som frastøter hverandre. Så det, der vil vi liksom at hundens nese ikke sitter fast I godbiten, sånn som hadde vært det naturlige, men at den trekker hodet tilbake, så at den holder seg unna.
Ja.
Ja.
Yes. Og hvor kommer dette fra da, egentlig?
Ja, litt usikker på det, fordi at jeg hørte faktisk Susan Garrett langt bort I USA. Hun sa at det kom fra et...
Kanada, takk!
Kanada,
Kanada. Unnskyld. Ja, dette alvorlig! Oi, oi, oi! Jeg håper ikke noen kanadiere hører
på dette. På andre siden av
havet. De hadde blitt så sinte.
Havet, I hvert fall, ja.
Ja.
Nei, men hun snakket en gang om at det kom fra et par I Skandinavia, og da satt jo jeg der, det var jo før R plus Gundog sin tid og greier, og jeg tenkte, det Thomas og Fanny hun snakker om, eller det Morten og Cecilie fra Canis hun snakker om? Jeg vet ikke, Thomas, kan du opplyse oss om det?
Dette så lenge siden, så det kan jeg ikke huske, men jeg vet jo I hvert fall at, nå vet jeg ikke om det var Morten og Cecilie som introduserte begrepet doggy send eller om det har blitt brukt kanskje I noe utenlandsk litteratur før det, men I hvert fall så det Morten og Cecilie som gjorde det begrepet veldig populært og doggy send, det sånn, ja men hva mener man med det? Jo men det jo at doggy det jo en hund og send, det jo fra zen-buddhismen og da må vi på en måte hvis vi skal bruke liksom det der øvelsen her, så kan vi tenke oss, hvordan oppleves det for hunden? Jo, men en zen-buddhist, den lever jo etter at den skal avstå fra goder og fristelser I dette livet for å få det tilbake I sitt neste liv. Og tenk deg liksom en sånn kjempesulten matvrak labrador. Det å måtte avstå fra en synlig godbit foran nesa, det må jo føles som at du må avstå fra det for dette hele livet på jorda og så får du tilbake I sitt neste liv så at det jo forferdelig vanskelig for en hund før den har lært dette å trekke seg vekk fra noe den kjempelyst på men heldigvis så har vi litt kortere tidsperspektiv for hundene våre så at det egentlig bare at hvis de trekker hodet tilbake når vi skal lære det inn så får vi det og så med omvendt locking så Ja, doggy send-begreppet. Hva mener man egentlig med det? I praksis det ganske stort? Det liksom at vi skal ha en godbit I hånda som den ikke får lov til å ta? Eller det også dette med godbitskåler og utlagte leker og sånt på avstand? Husker dere det?
Jeg tror doggy senden var vel mye utlagt belønning. Altså type sånn at du skal legge en belønning utenfor ringen når du går lydighet.
Ja,
og så skal hun jobbe for den og få den etterpå.
Ja. Ja, men jeg tror også det var den der om et locking med liksom doggy send kvalitetssikring med godbit I hånda. Jo, men ja, det egentlig ikke så viktig da om man holder godbiten I hånda eller I en skål, for det jo samme prinsippet da at hunden skal kunne klare å gjøre en adferd like bra uansett hvor belønningen befinner seg. Og det merker jeg ofte at under innlæring så er jo belønningsplassering en veldig smidig måte å få raske resultat og liksom belønne eksakt ned i en sitt og ut i en dekk og at jeg belønner fra meg når hunden skal komme på innkalling og vekk fra meg hvis den skal løpe fremover for eksempel i en reis eller en fremadsending. Men med Doggy Send kvalitetssikring så er det jo motsatt. At hunden skal kunne komme til meg selv om belønningen er et eller annet sted vekk fra meg. Eller hunden skal sette seg på plass på venstre side selv om jeg har belønningen i høyre. Så det blir sånn motsatt. Og det er jo ikke, vi bruker jo ikke det under innlæring, men vi bruker det jo senere for at hunden skal bli veldig, veldig sikker i øvelsen.
Men la oss gå litt tilbake igjen, Thomas, for nå snakker vi om to begreper. Vi snakker om omvendt locking, og vi snakker om doggy send. Ja. Men vi har jo også mange andre begreper som vi bruker dette. Som, først tenker jeg jo på selvkontroll, som vi bruker mye. Og Susan yes. Garrett bruker jo konseptet «It's your choice».
Ja.
Og impulskontroll.
Impulskontroll, har vi andre begreper.
Ja.
La være forstyrrelser.
Ja,
ja det, men der kommer du inn ja. På forstyrrelser igjen. Og det tenker jeg at det er litt forskjell hvordan vi jobber med forstyrrelser og hvordan vi jobber med omvendt locking. Og jeg tenker sånn tradisjonell forstyrrelsestrening når du skal jobbe med at hunden skal kunne jobbe i ulike miljøer og under ulike, i ulike situasjoner, så handler jo forstyrrelsestrening om at hunden ikke skal få det den blir forstyrret av. Ikke sant? Den skal kunne jobbe med dommer på banen uten å forvente å gå bort og hilse på dommeren. Eller den skal jobbe sammen med andre hunder uten å forvente å få lov til å gå og hilse på dem. Eller uten å forvente å se på lyder som de, eller se på ting som dukker opp eller høre etter lyder. Mens når vi snakker om omvendt locking, så snakker vi jo alltid egentlig om at hunden skal kunne få forstyrrelsen. Eller få det den holder seg unna.
Altså, det er sikkert litt for...
Ja, det er ikke helt sånn som... Altså, ja, i innlæringen. At den skjønner at det, altså, det lønner å holde seg unna, for da får jeg. Men etter hvert så får den ikke alltid det den vil ha. Den får jo ikke springe etter rypa bestandig. Så jeg tenker at neste steg, som jeg ser omvendt locking, når man begynner å bruke det i andre settinger i hverdagen eller i andre treninger når det blir vanskeligere, så tenker jeg at man utvikler det videre til at du kanskje får det du vil ha. Sånn at den kommer på innkalling, og så sier jeg kanskje da, vær så god, at den får hilse på personen. Eller neste gang så kommer den på innkalling, og så får den belønning hos meg. Så at den blir litt sånn åpen i hodet, at ja, men hvis jeg gjør som hun sier, så kanskje jeg får det jeg vil ha. Eller får noen Anna som er ok, liksom.
Men, men da mener jeg da at når man trener forstyrrelsestrening, der hvor man aktivt går inn og prøver å forstyrre hunden fra arbeidet, så er aldri forstyrrelsen tilgjengelig for hunden. Så i den settingen så går vi inn og lærer hunden at bare drit i ting som skjer, du skal fortsatt jobbe. Mens hvis jeg hiver en dummy og vil at hunden min skal sette seg, så vil jeg alltid at den skal sette seg, fordi det kan hende at den får lov til å hente dummyen. Selv om den ikke alltid får sette seg.
Gode svar på sånne spørsmål er jo ofte det kommer an på. Fordi at de fleste som sier alt, du skal alltid gjøre sånn, og du skal aldri gjøre sånn, det er noe sånn en tabloid versjon av svaret. Så sier jeg, er det riktig å gjøre sånn? Og da pleier jeg å si at det eneste som er feil, det er at du gjør det samme hver eneste gang. Fordi at det er jo at vi kan jo velge. Vi har jo ansvar for hunden vår, vi kan velge. Vil jeg at hunden, hvis jeg har en veldig sosial hund, så er det noen som sier sånn, men så flott da. Da kan jeg lære hunden min at hvis den holder seg hos meg, og flink og kanskje ser på meg eller sitter ved min side, så får den lov å få vær så god, så får den lov å hilse. Mens andre sier at absolutt ikke alle belønninger skal komme for meg. Jeg kan ikke åpne opp, liksom bygge opp en forventning om at den kanskje kan lov å løpe vekk fra meg. Og det samme er jo liksom hvis vi skyter en fugl. Vi vet jo alle det at hvis vi alltid lar hunden apportere alt som blir skutt, så er det veldig lett å få problemer. Så jeg kan tenke, ja, men er det ikke litt dumdristig da å så si vær så god? Og så kan vi si, nei, men er ikke det litt feigt å ikke si vær så god? Man er jo litt modig liksom, hvis man sier at ja, men det er kjempebra at hunden kan jobbe ikke bare for det jeg har i lomma, eller ikke bare høre etter fordi at jeg krever det, men at hunden kan bli optimistisk på at kanskje jeg får vær så god. For at da får man jo et helt annet samarbeid, at jeg liksom blir en ressurs og blir en sånn som kan si vær så god. For det er jo gøyere å jobbe med en som kanskje sier vær så god, enn en som bare sier nei og er gledesdreper. Men løsninga ligger jo kanskje i den der finne balansen, da. At man
Ja, det er nettopp det. Fordi jeg tror mange kanskje er redd for å si vær så god, for da vil forventninga bli så stor at den stikker til dommeren i ringen, eller at den tar rypa, liksom. Men jeg vet ikke om det her er helt sånn
Den skal aldri
vitenskapelig
få apportere.
korrekt,
Den skal
men
være rolig oppflukt.
ja, ikke
Ikke sant?
sant? At du tar den. Ja. Og da tenker jeg på det her at hvis du sier til ungene at du må ikke gå i skapet når du går ut av døra og drar og handler eller et eller annet, så må de jo kikke inn i deg, for den der nysgjerrigheten blir for stor, og det blir for mye.
Man hører jo at du er fosteroppdretter,
Ja, jeg
så
tenker
at det har den der indre kleptomanen. For at det beste måten å lære en foster å rapportere, det er jo bare å legge apporten langt og høyt på en hylle oppunder taket, og så si 'ikke rør', og så går du ut av rommet. Så er du
Ja,
bare
ikke
sikker
sant.
på at
Den
det er unghunden har
der
vært ute og
tankegangen der
flatte.
har i hvert fall jeg hatt god effekt på. At de blir litt sånn, jeg kaller det for åpen i hodet, at de tenker at ja, men jeg kanskje får, så jeg hører på henne. Og så noen ganger får de, og noen ganger får de ikke.
Jo, men jeg tenkte bare at hvis det er noen som aldri ikke vet hva det er, hvordan trener du det? Hva er det? Helt konkret. Hvordan trener vi det når vi skal begynne?
Ja, nei, altså det handler om å lage en situasjon der hvor man har noe hunden vil ha, men det er kun tilgjengelig dersom hunden holder det unna det. Så man ser egentlig på at hvis man har en godbit, så er godbiten kun synlig for hunden når hunden holder seg unna det. Og hvis hunden prøver å ta det, så gjemmer vi godbiten, så hunden ikke kommer til godbiten. Og dersom hunden greier å holde seg unna og se på det den vil ha, så kan vi ta det den vil ha og gi til hunden. Så det kommer til hunden, hunden kommer ikke til godbiten.
Ja, så det handler egentlig om å kommunisere med hunden gjennom å åpne og lukke hånda, for eksempel.
Ja. Eller holde for hvis godbiten er på bakken, for eksempel. Det vi skal tenke på, fordi at det som jeg ser ofte mange gjør feil i omvendt lokking, det er at de tenker at dette er en øvelse for at hunden skal holde seg unna godbiten. Og så begynner de å gjøre kremte eller si nei eller fy eller være brå i bevegelsene når hunden tar godbiten. Og så blir det en øvelse om at fører kan holde hunden unna godbiten istedenfor at hunden holder seg unna godbiten selv. Så
Selvkontroll.
selvkontroll, ja. Sånn at hvis det vi skal tenke når vi trener omvendt lokking, er at det er ikke målet som er viktig, det er prosessen. Så det er hvordan du kommer til målet som er interessant, ikke hvor fort du kommer til målet. Eller at du kommer til målet i det hele tatt, liksom. Så det er prosessen med at hunden finner ut at det den vil ha, kun er tilgjengelig hvis den holder seg unna, som er viktig. Ikke at vi greier å holde hunden unna. Og der er
Og
det fryktelig mange som bommer.
en annen ting jeg kom på da, det er jo at man ønsker at hunden skal holde seg unna i timevis, føles det som, når jeg står og ser på. Fordi at det er akkurat det valget om at jeg skal ikke ta. Det er akkurat det valget som belønnes med at du gir hunden godbit når du lærer inn det her. Det handler ikke om at den skal liksom sitte og stirre i ett minutt på den godbiten.
Nei, timingen er jo utrolig viktig, for at vi ønsker at hunden skal oppleve at den trener oss til å åpne hånda. At den kan påvirke situasjonen selv.
Ja, det var godt sagt. Fordi at når du forventer at den skal sitte for lenge, så vil den jo prøve å ta, og så må den sitte lenge igjen og prøve å ta, ikke sant? Så får ikke den belønning for det valget den tar.
Nei, så får man en sånn gås som sitter og napper.
Hakkespett.
Exakt. Ja, for det er jo en annen ting. Det er to situasjoner som jeg bruker dette oftest når vi trener fuglehund. Og det er til å lære hunden å bli sittende helt stille. Og det er å lære hunden å holde fast, rolig, være i ro og holde fast.
En gjenstand.
En gjenstand, ja. Sorry. Det er de to situasjonene jeg bruker det mest når jeg trener mine og andres hunder. Og det er igjen det jeg oftest ser da, i tillegg til dette at fører tar ansvaret for at hunden skal være i ro, som jeg sa i stad. Den andre feilen jeg ser er at når fører har bestemt seg for å gi en godbit, så lar den hunden komme og ta godbiten allikevel. Og så beveger hunden på beina, og så holder ikke hunden seg unna lenger, for den tar det at når fører har bestemt seg for å gi en godbit, så hopper den frem og tar den godbiten. Så det er også for fører å holde øvelsen helt i mål, og gå hele løpet inn, og forvente at hunden skal holde seg unna, helt til du har stappet godbit inn i kjeften på ham, er også litt viktig for å få den roen som vi er ute etter i sitten, når vi trener.
Ja, men kan man ikke si liksom, vær så god da, eller fri eller noe sånt, at hunden får lov å komme frem og ta? Eller er det alltid sånn at godbiten skal komme til hunden?
Nei, det kan man jo variere, var ikke det du sa i sted? Aldri gjør det samme.
Nei, nettopp, ja, ja. Nei, så det handler om jeg tenker på at det et annet typisk begrep, det jo at det, la hunden velge å styre konsekvensene.
Ja.
For at det lett at vi skal gå inn og styre hunden og si, nei, det der ikke lov, nei, slutt med det, og så begynner vi liksom å kontrollere hunden i stedet for å lære hunden å kontrollere seg selv. Så at det helt greit. Ofte så synes folk at dette er utrolig. De tror ikke at det er mulig, fordi at de har ikke prøvd, og de har ikke tålmodighet. Men det kreves ikke mye tålmodighet, for at det går så utrolig
nei,
fort. Men det er klart at si at jeg har en veldig sulten og veldig matglad hund, som ikke har blitt trent så mye, og så har jeg en veldig god godbit i hånda, og så lukker jeg bare den hånda. Og så er det lurt å kanskje låse den på kneet eller mot benet mitt, sånn at hunden ikke kan dytte rundt på den. Så tenker jeg at, og så må jeg liksom være litt mentalt forberedt på at nå kommer hunden min til å slikke og bite på hånda mi i noe som føles som 3 uker, eller i hvert fall en halvtime. Men i virkeligheten så er det et halvt minutt, kanskje. Ja, men den slikker jo bare. Ja, men nå er den så opptatt av godbiten, sier folk da. Og så blir de veldig opptatt av å begynne å veive med hånda og gjøre hånda enda mer interessant, eller gjemme den bak ryggen. Men at vi bare virkelig bestemmer oss på at nå skal jeg låse den hånda mot kneet mitt, og være forberedt på at hunden kommer til å gnage og krafse og slikke, og kanskje det til og med gjør litt vondt, men bit hendene sammen og hold kjeften. Og observer
hunden din. Eller ta på den danske.
Ja, så at du med en gang, men bare vent til hunden tilfeldigvis kikker til siden. Og da åpner vi hånda. Og selvfølgelig er det sånn at når vi åpner hånda, da kommer jo hunden til å hoppe på og ta den igjen, og da er vi kjappe med å lukke. Så at, men det jeg ofte ser er at folk er så treige med at når hunden er flink, i kanskje 1 sekund, 2 sekund, så er det jo så viktig at vi må åpne hånda igjen. Hvis ikke så kommer hunden aldri til å
lære at folk holder hånda lukka for lenge. Det er det du sier.
Ja, du må jo belønne. Det er jo en
Ja.
liten belønning at hånda åpner seg, sånn at hunden
Ja.
får se igjen, så man ikke venter. Ignorerer hunden når den er flink, og venter til den gjør galt igjen. Det er jo veldig typisk. Men vi må jo ta den på fersken når den er flink. Og det er ikke så viktig å gi den godbiten inn i munnen så kjapt. For det er en belønning for hunden at de har åpnet hånda. Og så selvfølgelig er vi ganske sjenerøse og ganske kjappe i starten, da, så at vi gir den der godbiten. Første målet er jo at hunden kan se på en åpen hånd med godbit og holde seg unna.
Ja, og det som jeg ser, altså det er jo det samme vi gjør alltid egentlig, som vi gjør her, og det er at vi øker vanskelighetsgraden fortere enn hunden greier å henge med. Og så ender vi opp med å kontrollere hunden istedenfor å kontrollere valgene hunden tar.
Ja, og noen
Så
kontrollerer
igjen,
også godbiten. Tar den opp i lufta.
tørre å gjøre det så tørre å gjøre det så enkelt at hunden faktisk gjør rett, istedenfor å kontrollere hunden. Og det med godbiten opp i lufta, Monica, siden du sa det også, det er jo en sånn brå bevegelse, ikke sant? Eller man legger kanskje til lyd, eller man endrer kroppsholdning, noe som gjør at hunden tar det som et feilsignal, istedenfor at bare godbiten blir utilgjengelig.
En ting synes jeg er litt viktig å huske på, da, at bare for at vi åpner og lukker hånda, eller at vi tildeler belønning, eller vi fjerner belønning, så er det ikke noe per definisjon at det er snillere eller hyggeligere enn noen andre metoder per automatikk. Fordi at jeg har en hund som er kjempeglad i et eller annet. Og den har veldig, veldig lyst. Og så skjønner den ikke, fordi at vi har litt dårlig timing og vi gjør det litt vanskelig, så blir den frustrert, eller den blir skuffet. Tenk hvordan det føles for en hund, da. Jeg har så lyst på pølse, og så forsvinner den. Altså, så at det er ikke sikkert det er så snilt hvis vi liksom vekker liksom frustrasjon og skuffelse. Det er ikke noen positive følelser. Så det er noen som hevder det at dette er helt grusomt. Det er mental tortur og slemt og forferdelig. Å drive med omvendt lokking. Og
Ja.
det er kanskje å sette det litt på spissen, men vi må huske på det å ikke gjøre det for vanskelig, for at det er ikke noe hyggelig å være veldig frustrert og veldig liksom fortvila for at de ikke skjønner oppgaven. Så hvordan skal vi legge det opp da, at hunden lærer seg selvkontroll med minst mulig frustrasjon?
Men det minste lille blikk eller flytting på hodet, eller det kan jo være at den bare hører en lyd, at den ikke liksom avstår fra godbit, men at den bare flytter seg fordi den hører en lyd. Jeg fanger de der små tingene med valpene. Benytter enhver sjanse på at de ikke har nesen oppi eller krafser og biter på handa. Så stapper jeg inn for å komme i gang med, ja.
Ikke sant? For det handler jo om å gå inn i observatørrollen og se at hva gjør hunden når hunden tar nesa tilbake? Så åpner jeg hånda. En observatør skal ikke begynne å tolke hvorfor hunden trekker hodet tilbake. Men det spiller ingen rolle. Vi kan fange den atferden gjennom å åpne hånda. Uansett om det var fordi at den kikka på spurv utafor kjøkkenvinduet.
Ja, eller det kom en lyd, eller Sånn at man kanskje får mindre frustrasjon, da, med at det blir raskere høyere belønningsfrekvens i starten der.
Ja, så timinga er utrolig viktig. Men en annen ting som er litt viktig, det er jo det at å holde seg vekk fra altså hva man velger å bruke for belønning. Det er ikke vanskelig å holde seg vekk fra noe hunden ikke har lyst på. Så at hunden kommer jo bare å gå sin vei og finne på noe annet hvis man bruker en uinteressant belønning. Så har man en hund som ikke er spesielt glad i mat. Så får man kanskje trene når hunden er ekstra sulten, eller bruke en liten leke eller en fuglevinge eller et eller annet i stedet. Men hvis det blir altfor gøy, da kan det være veldig, veldig vanskelig. De trenger liksom ikke ha en lunka kjøttkake i hånda. vi kan godt begynne med en tørrfrukulle hvis hunden i andre enden av skalaen og helt gærne til mat, så at den lærer det når den litt roligere, og at vi kan trene teknikken selv uten å begynne med det beste av det beste.
Jeg vet ikke om jeg har sagt det før i denne fora, men det jo litt sånn, hvis man ser på seg selv, så det jo veldig lett for meg å ha lakris i skapet. Jeg har veldig god selvkontroll, for det synes ikke jeg så godt. Det sjokolade i skapet, så null selvkontroll. Så det med
Ikke
verdien
sant?
På det du bruker i treninga til enhver tid.
Ikke sant? Det jo litt sånn at hvis du akkurat Hvis du inne på dag 2 av at jeg har akkurat sluttet å snuse, så det jo forferdelig hvis det ligger en snusboks på bordet. Og hvis noen åpner den og hører denne lyden, så det jo som en sånn, du kaster deg rundt som en hund som hører klikkelyden. Men hvis du aldri har snuset og synes det ekkelt, så det jo kjempelett å holde seg vekk fra det.
Har vi andre feil folk pleier å gjøre?
Og så pratet du jo litt om dette med å belønne uro på veien. For at
Ja.
Det klart at hvis jeg sier bra, eller vær så god, eller bruker klikker, så lover jeg jo hunden en belønning, og da det min oppgave å være kjapp og belønningsplassere der jeg vil det. Men her så sier vi jo ingenting. Vi lover ikke belønninger, men belønninger. Signalet for hunden jo at jeg åpner hånda, og når jeg har åpnet hånda, så kan jeg føre godbiten nærmere og nærmere hunden. Så når den har kommet litt lenger, så kan man også si det, legge på et krav til. Og det det at hunden ikke skal flytte labbene. For først så det bare å holde hodet tilbake. Hold nesa vekk. Og så holder kanskje at hunden da velger å sette seg ned, og så kan vi si at du skal holde forbeina labbene i ro, og ikke trampe eller ikke strekke deg frem. Og da må vi jo kunne angre og stoppe bevegelsen og lukke hånda igjen hvis hunden på vei til å strekke seg frem. Så dette her med å belønne tramping og at de løfter på rumpa og blir lange i halsen, det sånn typisk, som du var inne på, Astrid, at man har bestemt seg for å belønne, og så bare belønner man bare uten å slutte å tenke og slutte å følge med på hva hunden gjør. Mm. Og dette her kan man jo ta så langt man vil. Altså, du kan jo ha, hunden kan jo holde fast en apport i munnen, og du kan trene på å legge pølse på nesa og på apporten, og til og med inn i hundens munn da, når den holder fast en gjenstand, og du kan trene alle mulige. Du kan balansere pølsebit på nesa, og så på vær så god, så kan den kaste den opp i lufta og fange den. Og sånn. Det jo bare at du tar det i så små trinn, og følger litt med, jeg var inne på det med følelsen, at hunden, du kan jo kue hunden litt med dette her, og legge på mer og mer belastning, og så sitter hunden og synker sammen, og den lukker øynene og ørene bakover, bare, dette forferdelig. Så det liksom en sånn plaging av hunden, fordi at det gøy å legge mat på, i ansiktet på den. Eller så kan man ha en hund som sitter med brystet frem, og ørene opp, og bare, yes, kom med alt, jeg kan dette, jeg vet nøyaktig hva jeg skal gjøre for å få belønning, dette gøy. Så det litt viktig da.
Ja, men der kommer vi tilbake til en annen ting folk gjør feil, det at de flytt, altså de maser på med å sette masse, altså det der med tid igjen, for det jo kanskje før de er kommet, har forstått oppgaven ordentlig, så begynner du med å sette på poter og legge på bakken, og så skal du også ha på hodet, og så skal du også ha på nesen, og så skal du, sant? I stedet for å tenke deg at det blir en sånn lek hvor du spør hun, klarer du det her? Klarer du å holde deg unna det her? Ja, det klarte du, vær så god, da blir det belønning. At man ikke liksom klarer du det her, og 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 så sier hun, nei, jeg klarer ikke mer. Og så...
Ja, ikke sant? At vi blir grådig.
Ja.
Så at det, i stedet for at vi gir hunden ett valg, en konsekvens. Ett valg, en konsekvens. Altså, en fristelse belønner at hunden klarte å la være. Så det var litt det Astrid var inne på i begynnelsen med forstyrrelsestrening, så føler jeg til at det... Ordet så dumt, for at vi legger fokus på at vi skal forstyrre hunden. Men egentlig det jo motsatt. Det jeg vet ikke hva man skulle kalle det i stedet. Det har noen forslag, men jeg tenker at hunden skal ikke bli forstyrret. Ja, hunden skal ignorere forstyrrelsen, så at vi legger på mer og mer i så små trinn at de fleste av forsøkene, så sier hunden, dette kan jeg. Se så flink jeg. Oi, jeg prøver å konsentrere meg stupehardt om å holde meg unna. Og så får den belønning. Men det er lett at vi blir grådige, og så bare, å ja, nå klarte den det. Og så går, lar man være å belønne det, og så legger man på mer og mer og mer, og så begynner vi å provosere fram feil, sånn at vi prøver å få hunden til å feile.
Mm.
Så hele poenget er jo at hunden skal være flink, vi skal belønne når den er flink.
En ja. Annen ting som jeg tenkte på når dere snakket nå, er jo at jeg har jo veldig mange elever innom som de har lært hunden, de mener de har lært hunden konseptet med omvendt lokking, men de har generalisert det så dårlig at de bare kan holde seg unna når hånden blir holdt i en viss posisjon, eller når den åpnes på en gitt måte. Sånn at de kan ikke konseptet med å der er det noe jeg vil ha, jeg må holde meg unna for å få det, men de skjønner at okay, når hånden presenteres på denne måten, så lønner det seg å bli sittende, for eksempel. Mens hvis man kommer med godbiten på en annen måte, så gamper de på.
Ja, lenger ned, eller på siden, eller høyere opp.
Ja.
Ja.
Mm. Og jeg tenker at det kanskje handler litt om å ha hvor godt man har definert målet sitt. Liksom, hvorfor gjør jeg dette her? For eksempel at jeg tenker for eksempel at hvis jeg har en fullhund valp da, så kan jeg si at målet mitt er at når min hund når det flyr opp fugl i nærheten av hunden så når den oppfatter at det er noe som flakser av gårde så bremser den og stopper spontant uten at jeg sier noe. Og så kan jeg bryte ned dette her, og hvordan skal jeg starte med en liksom 10-ukers valp og begynne med dette her? Jo, den skal holde seg unna fra noe som dukker opp plutselig. Så da kan jeg bryte det opp i at, ja, men kan den det hvis jeg kaster en gjenstand? Kan den det når jeg... kan den bli sittende? Kan den gjøre det, hvis jeg mister en god bit, hvordan skal jeg starte med dette? Jo, men da starter jeg med at hunden er i ro nærme meg, og at jeg bruker en god bit, for det er veldig, veldig enkelt å sitte på gulvet og leke med valpen med dette her. Litt på den måten som det går ganske fort å lære til å sitte stille når matskåla kommer ned, kommer ned til gulvet, og at den skal vente på å være så god. Det liksom bryter det ned, men jeg husker på det der, sluttmålet, så at når hunden kan det i hånda, så kan jeg begynne å dytte med godbit hånda ned i bakken, for eksempel, eller ned i gulvet, og så kan jeg legge en godbit ned, og så kan jeg slippe en godbit fra ankelhøyde, og så fra midt på leggen, og så fra kneet, og så kan jeg kaste godbiten i en liten bue, og så kan jeg kaste den litt raskere og litt mer overraskende, og så kan jeg kaste den fra andre hånda, så at man hele tiden nærmer seg det sluttmålet, i små, små trinn.
Ja, for det man også ser der, det er jo at folk er så redde for at hunden skal stjele godbiten før de er klar, eller liksom at den skal sitte og holde seg ifra. Og så blir man sånn sneaky freaky, man liksom tar handa sakte ned for å se at den virkelig sitter der, sant? Sånn at man selv er klar til å lukke handa. Men da å utfordre deg på at ta handa fort ned og se hva som skjer da. At man ja. Ikke legger til rette for at det blir så rett at, at du aldri kommer videre.
Ja, vi må nevne en ting her da. Når du sa det som å gjøre, bevege hånda fort ned og liksom friste hunden. Dette er jo litt vanskelig til å begynne med, men det blir veldig fort, veldig enkelt for dem. Så at dette blir jo på en måte en måte å hjelpe hunden og konsentrere seg for at det blir litt sånn du har liksom den der klovnen som jonglerer og som underholder hunden så at hunden er veldig flink til å bli sittende fordi at den har liksom underholdning foran nesa si og da er den kjempekonsentrert men eller at hunden holder fast apporten uten å tygge hvis jeg vifter med pølse fra nesa, men hvis jeg ikke vifter med pølse fra nesa, så begynner den å tygge og spytte ut for tidlig, og så mister den liksom fokus. Så at når man har gjort det er lett å gå i felle at hunden på en måte blir avhengig av at vi må veive med fristelse fra nesa på den for at den skal klare å bli sittende. Så det å kunne holde fast og sitte stille og være like flink når det ikke skjer noe som helst, det er utrolig viktig å ta med seg. For det blir først er det i begynnelsen er det god trening og en gang litt utfordrende, og så blir det liksom en sånn krykke. Så blir hunden hjelpeavhengig i stedet. Så en god gammeldags, bare øk tida hunden skal gjøre riktig før du belønner, uten en masse ekstra fancy greier, det er undervurdert altså.
Og det her handler jo om hva du har på kriterieplanen din for den øvelsen du skal lære inn. Men når vi snakket om omvendt locking helt i starten i denne podden, så var det jo, hva det? Hvordan lærer vi det inn? Og litt om hva vi bruker det til. Og så har vi jo mange steg videre i treningsplan.
Ja, jeg tenker at dette er jo et fantastisk hjelpemiddel i treninga. Til å trene veldig mange ting. Og det er veldig, veldig fint å ha i verktøykassa. Og så kan det misbrukes, som alle andre treningshjelpemidler.